Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquila bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. Gotán, de Juan Gelman.
Aulki ondogabe baten ertzean eserita, zorabiaturik, eri, ia bizirik, aurrez negartutako lerroak idazten dizkiot, ene jaiotiriari. Harrapatu egin behar dira, alaber hemen jaio ziren ene seme alabak, ene goxoak, hainbat zigorren artean goxatzen nautenak ederki. Aurre egiten ikasi behar da. Ez joaten, ez gelditzen. Aurre egiten. Ziurra izan arren, atxekabe eta ahanztura gehiago izanen direla. Ene bihotzeko Buenos Aires. Juan Gelman.
Bells ring and messages arrive. I wasn't expecting them. Was forgotten, rested their clothes freshly changed, carrying their fruit in baskets. I was amazed and whispered, I love these animals. The concave shell filled immediately, and on the stage the lights dim, as though for some celebrated murder. Thank you.
tira al aire y ninguno ve. Yo tampoco lo veo.
1976an utzi behar izan zuen bere jaioterria Juan Gelman idazle argentinarrak. Garaiko diktadura militarretik iesi. 1988an itzuli zen lehen aldiz Rio de la Plata bustitako lurretara. Iesaldian Erroma, Madrid, Managua, Paris, New York eta Mexiko hiria ezagutu zituen Gelmanek. Azken hiri honetan eman ditu bere azken urteak. 2014ko urtarrilaren 14ean hilden arte. 60ko hamarkadan FAR indar armatu iraultzaileetan sartu zen. Ondoren, gerrillari Montonerokin bat egin eta gutxira Triple A talde paramilitarraren mehatxuetatik iesi, erbestera jo behar izan zuen. Erbestean zela, bere seme Marcelo eta haren emazte Claudia bahitu egin zituzten militar argentinarrek. Marcelo torturatu egin zuten eta 13 urte geroago aurkitu zituzten haren gorpuzkinak. Gelmanen erraina Montevideora eraman zuten. 1977an desagertu egin zen, neska batez erditu ondoren. Juan Gelmanek bizitzeko gogoari eutsi zion, hala ere, aurre egiten ikasi beharra dagoelako. Hitzetan bilatu zuen babesa, memoria, aldarri isila, haien utxunea betetzeko arrazoiren bat. Aulki ondogabe baten ertzean eserita, idatzi zion munduari azken erarte. Utxune bat betetzeko bezain dotore eta adoretsu. Ezin, desagerraraziko duten, ozentasunez.
¿Qué hace el niño con esta luz en su palma? Mientras todos trabajan para hacer dinero fuera de esta luz. Encerrados afuera de esta luz, que es imposible mirar sin una luz adentro. Sin un amor con pena adentro. Ahora pasan las cartas que nunca me escribiste, hijo, vos, que tanto nacés de esta luz. Tus cartas tienen fiebres de las que no sé nada, y nunca sabré nada. Parecen pajaritos que vuelan con tu serenidad, astros que tiraste al aire y ninguno ve. Yo no los veo ni los ve mi dolor inseguro. Pensabas en una vida más limpia que esta, una vida que se podía lavar, tender al sol de tu bondad, una vida llena de rostros como viajes. ¿Dónde están esos rostros, esos viajes? La vida está desnuda como un mar sin orillas, y no puedo volver la vida atrás, llevarla hasta tu cuna, ni llevarla adelante. Yo soy menos real que la mesa donde como. Yo como para ser real como el árbol detrás de la ventana. Ahora un niño se le paró al lado. Saca la mano del bolsillo del pantalón. Abre su palma a la luz y piensa que la muerte es la muerte y no más que eso.
Desartz, eta apiriletik igarotzen naizen bakoitzean, Fontanares zigarroen usaina dago, pareta ostean erretakoena, zeruaren azpian makurturik, eskuak pagoda artega bailiran. Errauts motela egunaren argitik babestuz, eta gu desartzetik igarotzen naizen bakoitzean, ana ikusten dut. Pareta osteko zelaitxoan. Begiak apirilez beterik, adiskide suminduz, nabar more kolorez. Arrainez betiriko begiak, batzu eguzkien antzera sutan. beste batzu euritan begi hoiek, arbola. Aireari eutxiz, beti erortzear ziren lumen jaraunzlea. Osta-osta utzitako txorinoen epeltasuna gordetzen zuten bi arbola ebaki berriak ziruditen. Eta begi hoien inguruan, meila fanen perla kolore bereko laku bat zegoen, nire beldurren favoritoa. Meilan fanek buruan hasten zituen perlak, zenbait gautan argia izan dadin gaurko honetan bezalaxe. Arima ikasleen antzera, arima besapean tolestaturik. Apriletik igarotzen aizela. Ana ikusten ez duen begirik gabeko iritik. Eta iriak ez ditu ikusten, haren neskatxa titiak irteten hasi berriak. Eta dardarka nire adineko zazpi urteek, orduan dardar egiten zuen moduan, txoraturik. Hainbat klarin biluztu, hainbat gloria, hainbat desolazio, hainbat alaitasun tristeren gatik, zer izan. Inorenak ez ziren zelai hoiek, nehor ere entzuten ausartzen etzena. Lehen hasi hoiek milaka legioren antzera norberaren kontra jaurtikiak. Edertasun hori, ni neu barruan, garaipenik gabekoa. Gurdiak, emakumeak, aurrak, herrialde batetik bestera arrastaka eramanak. Zure edertasunetik, nire hilzorira, igareko den iragan guztira. Eta noiz alderatuko duzu zure ontasuna edota zure destaina heriotza berandutzeko behin Fontanaresak errenituenera.
Adoreak. Gaitza da gizon batek eta emakume batek elkarri ematen aldioten tristura. Adarrean mokoka dauden txorino hauek biak gaitzak diren bezala. Eta gaitza da, zuhaitza bera ere aurpegian ezagun dituen eguzkipeko euri horiekin. Euria egingo ote, ez ote, kantatuko ote, txorino hoiek berek. Jarraituko ote, tristuraz gaitz horrek, jarioan, hasian aintzira edo itsaso iduri, gizon baten edo emakume baten artean? Egan egingo ote tristurak, zuhaitze zuhaitz. Gela bateko pauso bakartiak iduri. Madreporak airean iduri. Ohol iduri zubi iduri. Baina gogo gabetuak, maita gabetuak. Adartxo bat erori da aintziran eta badoa. Gaitza da gizon batek eta emakume batek elkarri ematen ahal dioten tristura. Gaitza den bezala, adartxoaren joana aintziran. Bere adorean blai.
your stories. What I know what it is pouring, wiring up. You're breaking your crown.
Langabe baten otoitza. Ez dudala ulertzen diotxut, aita. Jaitz zaitez. Uki ezazu ene harima. Begira nazazu bihotzean. Nik ez dut lapurtu, nik ez dut hil. Ume bat izan naiz. Eta ordea, kolpekatu eta kolpekatzen naute. Ez dudala ulertzen diotxut, aita, jaitz zaitez, han bazaude. Bilatzen baitut, etxipenan nigan, eta ez dut, eta banoa. Amorrua heltzera eta zorrostera. Jotzeko, eta banoa. Garrasi egitera. Eztarrian odola. Ezin dudalako gehiago. Giltzurunak ditut, eta gizona naiz. Jaitz zaitez. Zer egin dute zure kreaturaz, eita. Piztia amorratu bat, kaleko harriak mamurtzen dituena.
Arnasaldiak. Aberri nirea lurrean zaudena. Eta ahal bezala egiten duzuna arnasa. Eta lan, 14 ordu egunean jateko. Eta 24 ordu egunean bizitzeko. Oinazea gauean baina eskutuago. Oin bat zapaltzen diote oinazeari. Errenka dabil kale militarretik. Zakur hori, aizez gainezka dago. Bere biriketatik errezinol bat igotzen da. Iarki bean kantatzen duzu, berotzeko herria. Gau ego Amerikarrak jotzen du. Eguzkia zure gain az dadin. Nork kantatzen du, ahanztura ahantzirik. Egarriak jotako amets bat pasada zure izenak botata. Zure edertasun etengabea zaintzeko, esnezko astro bat bezalaxe.
No para matar bichos o pájaros, o arruinar las paredes, las plantitas, o bajar a la luna de su sitio lunar. No para esas pequeñas cosas molestas, mi hijo quería su escopeta. Y esta noche la traigo y escribo para alertar al vecindario, al mundo en general. Porque ¿qué haría la inocencia ahora que está armada sino causar graves desórdenes como espantar la muerte, sino matar sombras, matar a enemigos, a cínicos amigos, defender la justicia, hacer la revolución? Y además compré una camita para mi hija, donde acostará a su muñeca, cubriéndola con el trapo amarillo, como esa noche que yo estaba por escribir un poema, intentando apresar los rostros últimos del bello amor humano, imperfecto, perfecto, como una madre oscura, acercándome a ellos, casi rodeando su aire, cálido como un fuego, cara a cara su fuego, oyéndolos temblar inacibles. Y mi hija me tomó de la mano para mostrarme la muñeca que ella había abrigado en su cuna, tapándole los ojos pintados con un pedazo de papel para que pueda dormir. Y le besó la frente, le dijo que descanse. Y yo volví a la mesa y en silencio guardé mis papeles vacíos.
Stanley Hook zapoaren omenezko hauena. Stanley Hook Melody Springera iritsi zen ostegun gau batez. Zapo bat eskuan. O zapoa, esaten zion. Nire zapotxo mina, mortala eta morala eta korala. Muga ororen ezaxola. Izaera triste eta suminak astindu gabea, esaten zion. O ezetasuneko zalditxo kantaria, o esmeralda zatia. Esaten zion Stanley Hookek eskuan zeraman zapoari. Eta denek ulertu zuten berak maitatzen zuela eskutan zeraman zapoa. Geografia, soziologia, demografia, klimatologia, ezaugarrien landa, ezein izaeraren landa. Aizu, esaten zuen. Heriotza dago. Eta bizitza. Gau eta egun. Itzala eta argia. Esaten zuen Stanley Hookek eta alere maitatzen zaitut zapoa. Arrosa goiztiarrak maitatzen dituen bezala Lesbosko andre hori. Baina gehiago eta zure usaina ederragoa da, usai zaitzak edalako. Zioen Stanley Hookek eta eztarria ukitzen zuen, bularra grisa jarri eta sartu eta aurrera egiten zuen iluna barrak arrakatzen bezala. Grisa, memoria, zatarra, bihotza. Aizu zapoa, esaten zion zorua seinalatuz. Beko senideak suminduta daude, alaber ez diote elkarri hitzerdirik esaten. esaten zuen Stanley Hookek haze tristura ikaragarria zioen, jendearen harriduraren aurrean. Jendearen isiltasunaren distirak eguzkia lez jartzen zena. Gau hartan, noski, Stanley Hook hil egin zen. Lehenago ukabilkada ikaragarriak jo zituen gelako hormetan. Bere buruaren omenez, bitartean zapoa, bakarrik zapoa, zapo osoa, ostegunarekin jarraitzen zuen. Hau guztia egia da. Ileskorra balitz bezala bizitenik bada. Beste zenbaitzuek beren burua zaintzen dute, merezi balute bezala. Eta Stanley Hooken zapoa bakarrik geratu zen.
Altxa besoak. Gaua baitaukate giltzapean. Aska ezazu nire egarritara. Danborrak. Danborrak. Nire zua. Gauak bil gaitzala kanpai batekin. Eta egin dezala durundi. Amodio kolpe bakoitzarekin. Urpere iezadazu itzala. Garbina zazu errautxez. Aitzurtu nire mina. Garbitu nire airea. Aske maitatu nahi zaitut. Zuk desegiten duzu mundua. Hau gerta dadin. Zuk hasten duzu mundua. Hau gerta dadin. In the looking glass. Maitasun fabrikak. Maitasun fabrikak eta zure aurpegia eraiki nuen. Amodioaren asmakizunez zure aurpegia eraikitzen nuen.
haurtzaroko patio urrunetan. Igeltxero lotxatua, mundutik ezkutatu nintzen zure irudia lantzeko, ahotsa emateko, zure listuan xamurtasuna jartzeko. Zenbat aldiz egin nuen dardara, udako argiak, erdi estalia ni, nire odolez irudikatzen zintudan bitartean. Aratz nirea, zenbat urtaroz zaude egina, eta zenbat arrasti diren gisa jaisten da zure grazia. Nire lanegunetako zenbat asmatu zituzten zure eskuek. Bakardadearen aurkako lastan zerrende infinituak ondoratzen ditu zure pausoak hautsetan. Nik kontatu zintudan, bideetan zehar errezitatu. Zure izen guztiak idatzi nituen nire itzalaren sakonean. Leku bat egin nizun ohatzean. Maitatu zintudan, ubera ikusezin, gau ez gau. Hala egin zuten kantu, isiltasunek. Urtetik urtera aritu nintzen lanean zu egiteko. Zure arimaren soinu bakar bat entzun baino lehen.
To go crazy to love you, had to go down to the pit, had to do time in the tower, begging my crazy to quit, had to go crazy to love you, you who were never the one, whom I chased through the souvenir hearty, her braids and her blouse all undone. Sometimes I'd head for the highway, I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you, had to let everything fall, had to be people I hated, had to be no one at all. Tired of choosing desire, I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired, nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway, I'm old and the mirrors don't lie, crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you, you were never the one, whom I chased through the souvenir heartache, a braid blow.
Beste maiatz bat. Pasatzen zinenean nire leiotik, maiatz. Udazkena bizkar gainean, zenera mala, eta seinaleak egiten zenituenean. Azken ostoekin, argiarekin, zer esan nahi zen nida maiatz? Zergatik zinen tristea, edo gozoa, zure tristuran? Etzenuen sekula jakin, baina beti, zegoen gizon bakarti bat, kaleko urrean artean. Baina neu nintzen ume hura, lehio atzean, maiatz, pasatzen zinenean, nire begiak gerizatuz bezala. Eta neu izango nintzen gizona, orain bai, oreitzen dut.
Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él, y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor. Porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol, porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a mi corazón desterrado.
Balkoiko neska. Kale horretan behera zihoan arratsaldea, porturantz. Oinez, geldo, aldaroka, minez betea. Etxe zaharrak zurbildu egiten dira hau bezalako arratsetan. Ez da inoiz handiagoa beren malenkonia zarpaila. Ez doaz inoiz oinez, hain triste paretak. Eskailera sakonetan itsasoarenak bezalako fosforeszentziak daude, distiratsu. Hildako begiak, agian, oroituko balute bezala, arratsaldeari begira, arratsezko Espainena bezalako xamurtasun bat. Aragikoia, aragikoia. Aurpegiak leundu egiten dira, gaurkoa bezalako arratsetan. Aurtasun gixako batekin hasten dira irakiten. Iluntasunaren kontra, dantzaren lurruna. Xamurtasun hori bakoitzak emakume bat gogoratuko balu bezala, izterrekin besarkatuta, burua sabelpean. Ez ezagunen isiltasuna, olatu sorta bat zen, kalearen erdian gozotasunez betetako belaunak eta aurpegiak talka eginez. New Inaren aurka, ateen aurka, abandonuaren koloreko atarien aurka. Neskatoa balkoira aterazen arte. Zutik. Bere desegindako ohedun gela bezain intimoa zen arratsaldearen gainean. Eta denek uste izan zuten noizbait maitatu zutela. Ahanztura iritsi aurretik.
Epitafioa. Txori bat bizi zen nigan. Lore bat bidaiatzen zen nire odolean. Nire bihotza, biolin bat zen. maite izan nuen edo ez. Baina batzuetan, maite izan ninduten. Ni ere alaitzen ninduten. Udaberriak. Elkar hartutako eskuek. Zoriontsu den horrek. Gizakiak izan behar duela diot. Hemen datza txori bat. Lore bat. Biolin bat.
Cuando me vaya y no vuelva, resiente hay pesar. Cuando me vaya y no vuelva, resiente hay pesar. Recién entonces, ingrata, comprenderéis lo perdido, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar. Pierden los cerros, reciente hay pesar. Cuando me vaya y no vuelva, reciente hay pesar. Recién entonces, mi negra, sabráis lo que soy rigor, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar. Y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar. Caerá la nieve en el tiempo, y el sol tal vez quemará. Caerá la nieve en el tiempo y el sol tal vez quemará. Camino que queda solo del que nunca volverá. Y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar.
Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez.
Gaurko saioko poema guztiak Juan Gelmanenak dira. Joxerra Egiluzek, Koldo Izagirrek, Kevin Herediak eta guk geuk itzuliak.
Lehen poema Carlos Españoloren ahotsean izan dugu.
Celosamente gordea.